Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Na početku vijesti dana. Jednostrane i nekoordinisane radnje ugrožavaju zahtjev Kosova za članstvo u Evropskoj uniji, upozorava ambasador Njemačke. Sud Bosne i Hercegovine oslobodi optužbe za ratne zločine tri osobe, među njima i Borislava Paravca, koji je nakon rata obnašao funkciju srpskog člana predsjedništva BiH. Tužilaštvo u Sarajevu predati uhapšeni zbog sumnje na korupciju u gradnji na planini Bjelašnica. Kamala Harris i zvanično kandidatkinja demokrata za američke predsjedničke izbore. Nekoliko američkih vojnika povrijeđeno u napadu na vojnu bazu u Iraku. A u emisiji još poslušajte. Jedna od naših tema su nepoznanice u poslovanju crnogorskog premijera Milojka Spajića na kripto tržištu. Analitičar kriptovaluta Novak Svrkota.
Nisam siguran da imam pravnu obavezu, ali bi svakako kao političar i premijer imao moralnu obavezu da razjasni neke stvari i poreklo svoje kripto imovine.
Novinarka Radio Slobodna Evropa, Alsu Kurmaševa, nakon što je oslobođen u okviru najveće razmjene zarobljenika između Rusije i Zapada od hladnog rata.
To vrijeme mi je ukradeno i niko, baš niko neće vratiti tu godinu za mene i moju porodicu. Nadoknadit ćemo to. To me je ojačalo. To je ojačalo našu porodicu. I da, bez ljutnje sigurno. Ne mrzim nikoga.
No anger for sure. I don't hate anyone.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Novinarka Radio Slobodna Evropa, Alsu Kurmaševa, ponovo je sa svojom porodicom u Americi. Nakon što je, poslije 9 mjeseci provedenih u ruskom zatvoru, oslobođena u okviru najveće razmjene zarobljenika između Rusije i Zapada od hladnog rata. Osuđena je na 6,5 godina zatvora pod optužbom za širenje neistina o ruskoj vojsci. U društvu supruga Pavela Butorina, Kurmaševa iz Teksasa govorila za Radio Slobodna Evropa o tome kako se prilagođava slobodi nakon izlaska iz ruskog zatvora.
Odlično je vidjeti vas, Alsu. U Teksasu ste, oporavljate se nakon nekoliko dugih i prilično emotivnih dana. Kako se sada osjećate?
Hvala ti, Mike. Sretna sam, dobro sam, napokon sam u dobrim rukama. Imam osnovnu profesionalnu medicinsku njegu koja mi je bila uskraćena mjesecima. Ponovo me se tretira kao ljudsko biće, napokon, ponovo, nakon godinu dana zatvora i strašne, strašne muke. Hvala vam, sad sam dobro.
Vidjeli smo video snimak vašeg dolaska u Andrews bazu kod Washingtona. Dočekali su vas predsjednik Biden i potpredsjednica Harris i onda je naravno bio ponovni radosni susret sa Pavelom i vaše dvije kćerke. Iskreno, to me dovelo do suza. Opišite nam šta je za vas kao majku, roditelja, suprugu značio taj moment, to odvajanje koje je trajalo više od godine dana, a onda izlazak iz aviona, kada vidite svoju porodicu, potrčite da ih zagrlite.
Bio je to trenutak o kojem sam maštala mjesecima. Tačno sam ga mogla vidjeti u snovima. Nadmašilo je moje očekivanja, naravno, ali jeste, bio je najsrećniji trenutak. I od tog trenutka, Mike, nisam mogla vjerovati da se ovo dešava, jer je sve moglo poći po zlu, bilo šta. Zbog same procedure, sve se držalo u tajnosti, sve što se dešava. Nisam znala kome, gdje vodi, kada i zašto, i nakon mjeseci dešavanja, ništa o mojoj istrazi. I tako se desila ova stvar, tako da sam zaista vjerovala da se ta magija dogodila tek kad sam zagrlila muža i svoju djecu. I od tada ne možemo prestati da se grlimo.
Alsu, vaš ponovni susret sa slobodnim svijetom u Sjedinjenim Državama je, ako se ne varam, uključivao uživanje u avokadu. Da li ima još nekih drugih stvari u kojima uživate da su vam nedostajale?
To je stvarno smiješno. Nisam znala da me snimaju kad sam probala avokado, ali Mike, nisam za avokadom žudila u zatvoru. Naravno, ukus je nevjerovatan jer smo u Teksasu. Ali znate, prva čista voda u čaši koju sam dobila u avionu od Ankare do aerodroma Andrews, sanjala sam prvu čašu vode. Prvo čisto, dugo tuširanje u hotelu, prvi stan u pristojnom krevetu. Još proživljavam te prve stvari. Prošlo je samo nekoliko dana, zar ne? Izgubila sam pojam o vremenu. Danas i jutros imala sam prvu šetnju sama, bez nadzora, bez kontrole, bez da me neko vodi negdje. I dalje prolazim kroz sve to, zapravo i nisam očekivala da će biti tako teško u zatvoru. Osjećala sam se snažno, mislila sam da sam u redu, ali očito mi treba malo vremena da se suočim sa svime što se dešava i što se desilo.
Alsu, želim vas pitati o trenutku kada ste slutili, imali nagovještaj da se nešto sprema, da bi mogli ići na slobodu. Je li to bilo u kazanju gdje ste toliko dugo bili zatočeni u ženskom zatvoru ili je to bilo kad ste odvedeni u Moskvu?
Kao što sam rekla, Mike, bila je ovo duga zima bez ikakvih informacija. Ništa se nije dešavalo u istrazi, hladna zima pa proljeći ništa. A onda odjednom suđenje je ubrzano i to je bio pokazatelj da bi se nešto moglo desiti. Također sam saznala da su Evanova suđenja istog dana i nekako sam mislila da bi to mogao biti znak. Onda je opet na neko vrijeme sve utihnulo, a mene su odveli iz zatvora u kazanju na skroz drugu destinaciju. Rečeno mi je kad su me ubacili u taj Stalipin voz, zatvorski voz, rekli su mi da me vode na drugu destinaciju, ne u Moskvu. Ali opet, mislim, bilo je nade, ali ja sam bila spremna na sve. A onda je uslijedilo putovanje do Moskve, trajalo je 3 dana i posljednjeg dana sam saznala da me vode u Moskvu. I opet je bilo nade. A onda u Moskvi opet sam stavljena u zatvor i niko mi nije rekao koliko ću tamo ostati. Tako se to dešavalo. Uvijek sam vjerovala da će biti razmjene, uvijek sam znala da se radi na tome korak po korak, malim opreznim koracima. I to je bila moja jedina nada. Inače, zatvor od 6,5 godina za novinara, za ženu, to je apsurdna presuda.
Da li je bilo trenutaka u tom procesu gdje ste pomislili da bi moglo da se radi o smicalici ili da se zatvorske vlasti ili FSB poigravaju s vama, da vrše psihički pritisak?
Prošla sam kroz ogroman psihički pritisak u zadnjih 10 mjeseci. Nisam razmišljala o tome, samo moja nada. Moja nada mi je pomogla da prebrodim ovo. Ne mislim da mogu reći da sam imala povjerenja, to nije prava riječ. Ali stvarno sam se nadala i vjerovala.
Očito ste ushićeni, presretni što ste ponovno na okupu sa svojom porodicom, što ste slobodni. Ali šta je s drugim emocijama? Jeste li ljuti? Osjećate li da ste ljuti što vam je ruska država oduzela 9 mjeseci od vas, od vašeg života, od vaše porodice?
Definitivno trenutno ne osjećam ljutnju, nisam ljuta, ne mrzim nikoga. Žao mi je. Osjećam suosjećanje što su ljudi morali raditi posao koji su radili, ti suci, istražitelji, policajci, stražari, stvarno nema ljutnje. Moram sada uhvatiti korak sa svijetom. Moram ponovo pogledati toliko video zapisa koje je moja porodica napravila za mene dok sam bila odsutna. Moram upoznati novu muziku, vijesti, knjige, filmove, sve. Da, to vrijeme mi je ukradeno i niko neće vratiti tu godinu za mene i moju porodicu. Nadoknadit ćemo to. To me je ojačalo. To je ojačalo našu porodicu. I da, bez ljutnje sigurno. Ne mrzim nikoga.
No anger for sure. I don't hate anyone.
Bila je to novinarka Radio Slobodna Evropa, Alsu Kurmaševa, koja je oslobođena u okviru najveće razmjene zarobljenika između Rusije i Zapada od Hladnog rata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti Američke agencije za hartije od vrijednosti zvanično su potvrdili da je crnogorski premijer Milojko Spajić 2018. godine uložio $75,000 u firmu Terraform Labs, vlasnika Dokvona. Dokvon je u Americi i u Južnoj Koreji optužen za malverzacije na kriptotržištu, vrijedne najmanje $40 milijardi. Iz opozicije su više navrata u Skupštini pozvali Spajića da konkretno informiše javnost o svojim kriptofinansijama, no premijer takva pitanja uglavnom ignoriše. Spajić nije odgovorio na molbu Radija Slobodna Evropa da prokomentariše podatke američke agencije, te na pitanje da li ga to ulaganje može dovesti u vezu sa poslovima Dokvona koji su završili na sudu. Više u prilogu Jasne Vukićević.
Od kada je otkrivena poslovna veza nekadašnjeg ministra financija, a sadašnjeg premijera Milojka Spajića sa kraljem kriptovaluta Dokvonom, optuženim u SAD i Južnoj Koreji za kriptoprevare, Politički oponenti Spajića ga optužuju da izbjegava da odgovori javnosti na pitanja o svojim transakcijama i financijama na kriptotržištu. Nezavisna poslanica Evrosima Pejović je na posljednjem premijerskom satu postavila Spajiću pitanje o nalazu Američke agencije za hartije od vrijednosti, no Spajić joj nije konkretno odgovorio.
Ja sam samo željela da mi odgovori da li je to šifra od njegovog novčanika koja stoji u tom dokumentu, a pokazala sam grafikon na kome se i vidi da je bilo transakcija tokom 23. godine.
Kriptobiznis je postao dio i političke scene kada je krajem marta 2023. u Podgorici uhapšen kralj kriptovaluta Dokvon, koji je bio na Interpolovoj potjernici zbog prevara na kriptotržištu. Ubrzo se saznalo da se Spajić sa njim sastao godinu ranije u Beogradu, te da je bio jedan od investitora Dokvonove firme prije 6 godina. Pejović kaže da je premijer kao javni funkcioner dužan da bude transparentan o svojim financijama na kriptotržištu.
Funkcioneri su u obavezi da prijavljuju svoje prihode 2 godine nakon isteka funkcije, što znači da je on u obavezi sve ovo vrijeme od kada je postao ministar do danas da prijavljuje svoje prihode. I ukoliko toga nije premijer svjestan, onda smo svi mi kao društvo u velikom problemu.
U prijavi imovine Agenciji za sprječavanje korupcije za ovu i prošlu godinu premijer Spajić je naveo da posjeduje više vrsta kriptovaluta, ali bez označavanja njihove vrijednosti. Nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto njihova tržišna vrijednost nije naznačena, kao ni na molbu da komentariše navode američke agencije. Spajić nije odgovorio ni na naše pitanje da li ga ta ulaganja mogu dovesti u vezu sa poslovima Terraform Labs i Dokvona koji su završili na sudu. Analitičar kriptovaluta Novak Svrkota kaže da Spajić, kao svaki političar i premijer, ima moralnu obavezu da razjasni porijeklo svoje imovine, no dodaje da to što je propala kriptofirma u koju je ulagao, a priori ne mora da za njega znači negativnu konotaciju.
Nisam siguran da imam pravnu obavezu, ali bi svakako kao političar i premijer imao moralnu obavezu da razjasni neke stvari i porijeklo svoje kriptoimovine. To što je projekat kojem je premijer bio jedan od prvih investitora propao je, što je njen osnivač završio na sudu, u suštini ne znači ništa negativno za njega, može značiti samo pozitivno sa investicionog aspekta da je uložio u samoj početnoj fazi u jedan projekat koji je narastao na više desetina milijardi. E sad, što taj projekat nije bio održiv, pa nisu ni neki drugi projekti u suštini održivi.
Svrkota objašnjava da tržište kriptovaluta u Crnoj Gori nije zakonski definisano, ali nije ni zabranjeno. U Europskoj uniji je lani donesen regulatorni okvir koji uređuje oblast kriptoimovine, dodaje Svrkota, ali ti zakoni su još uvijek u izradi.
Ali biznis je poslovni, niko ne zaustavlja biznis. Naprimjer, evo reći ću vam da bilo kojoj poznatoj europskoj berzi, kriptoberzi u kojoj otvorite račun, proći ćete jednu veoma detaljnu AML-ova proceduru, gdje ćete morati da dostavite dokaze o visini vaših primanja, o tome kako ste stekli kriptovaluta, znači bilo da ste rudarili, bilo da ste ekspektni trgovanjem, morat ćete od početka do kraja da dostavite sve vaše transakcije, sve vaše tradove.
Iako je premijer Spajić tada kao ministar financija još 2021. obećao zakon o kriptovalutama, Crna Gora ga još nema. Iz ministarstva financija kažu da su počeli pripreme za izradu zakona, ali da ne mogu precizirati rokove za njegovo donošenje. Regulatorni okvir nije finalizovan na nivou Europske unije, jer je još uvijek u toku donošenje tehničkih standarda za njegovo puno funkcionisanje, naveli su iz ministarstva financija. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji su u julu trajno zatvorena 3 centra za prihvat izbjeglica i migranata, a plan je da od 1. septembra bude otvoreno svega 7 ovih objekata. U komisarijatu za izbjeglice i migrante ovaj potez pravduje manji broj migranata koji ulaze u Srbiju. S druge strane, u nevladinim organizacijama koje pomažu ljudima u pokretu kritikuju ovu odluku nadležnih. Prilog Ive Gajić priredio je Dušan Komarčević.
Osman iz Afganistana stigao je u Srbiju nakon 6 mjeseci putovanja. Ekipa Radija Slobodna Evropa zatekla ga je u centru Beograda, gdje je potražio pomoć u prostorijama nevladine organizacije Infopark. Ne namjerava da se zadržava u Srbiji. Plan mu je da pokuša da stigne do Francuske, gdje mu živi deo porodice.
Naše životi su u opasnosti u Afganistanu. Sada nisam uplašen.
kaže Osman. U prostorijama infoparka upoznao je Hamidulaha, koji je također iz Afganistana. On ima 18 godina i sa ujakom putuje mesecima. Njihov cilj je da dođu do Engleske, gde imaju porodicu.
Biće teško i nadalje, ali ne kao ranije,
kaže Hamidulah. Kroz prostorije infoparka, organizacije koja pruža prvu pomoć izbeglicama, dnevno prođe blizu 200 migranata. Većina njih se ne zadržava i nastavlja put ka Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordan Paunović, direktor infoparka.
Oni dođu ujutro, ostanu ceo dan kod nas i onda predveče uveče nastavljaju put dalje, a ima onih koji se nalaze za spavanje, koje poneko pusti u neki hostel da ilegalno prespavaju ili pak spavaju napolje, što je najčešći slučaj. Oni ovde uglavnom ostanu onoliko koliko im je potrebno da pohvataju veze sa krijumčarima i sa drugim ljudima koji im pomažu da nastave put dalje.
U isto vreme u Srbiji je trajno ili privremeno zatvoreno više od pola republičkih kampova za prihvat izbeglica i tražilaca azila. U julu su trajno zatvorena tri prihvatna centra za izbeglice u Šidu, Dimitrovgradu i Kikindi. Privremeno je obustavljen rad centara za azil u Tutinu i Banji Koviljači, kao i prihvatnih centara u Pirotu, Bosilegradu, Somboru, Subotici i Adaševcima od 1. avgusta do 30. septembra. Iz Republičkog komesarijata za izbeglice saopšteno je da je do ovoga došlo zbog kontinuiranog smanjenja priliva migranata i izbeglica u Srbiji u dužem periodu, što se, kako kažu, značajno odrazilo na popunjenost smeštajnih kapaciteta centara za azil i prihvatnih centara. Kako kažu, u centrima koji nastavljaju sa radom trenutno je 429 migranata, a postoje izrađeni planovi reagovanja u slučaju povećanog priliva migranata. Prema podacima nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, u prvih 7 meseci ove godine je više od 22.000 ljudi ušlo i prošlo kroz Srbiju. Direktor ove organizacije Radoš Đurović za Radio Slobodna Evropa ističe da migracija nije prestala, a da će se zatvaranjem prihvatnih i centara za azil migranti naći u rukama krijumčara.
Na ovaj način indirektno se igra na ruku krijumčara, jer kada vi nemate smeštaja, ulazite u zemlju i onda jedini koji mogu da vam pomognu neki, da vam pruži neki smeštaj su krijumčari, koji će to naplatiti mnogo, koji će vas možda zloupotrebljavati, koji će svatisati neki ljudi, držati ih kao taoci. I u svakom slučaju to prolazi mimo radara institucija, mimo sistema.
Iz Komesarijata za izbeglice nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o posledicama zatvaranja prihvatnih centara. Bežeći od ratova i siromaštva, hiljade ljudi u pokretu boravilo je u pograničnom području sa Mađarskom, tražeći načine da pređu granicu ka državama Evropske unije, često uz pomoć krijumčara. Mađarska antimigrantska vlada postavila je žilet žicu na granici sa Srbijom kako bi zaustavila priliv migranata iz Srbije. Međutim, krijumčarske bande su se umnožile u pograničnom području, često se sukobljavajući oko kontrole teritorije. Krajem 2023. stotine policajaca poslato je u pogranična područja na severu, a u akcijama protiv krijumčarenja migranata više hiljada ljudi je prisilno premešteno u državne kampove na jugu zemlje. Akcije su usledile nakon pucnjave u mestu Horgoš na samoj granici, u kojoj su ubijena tri migranta, a jedan povređen. U isto vreme u novembru je ispražnjen prihvatni centar u Subotici na severu zemlje, a vlasti su saopštile da u njemu više nema migranata. Radoš Đurović kaže da su se krijumčarske grupe u Srbiji razvile upravo zbog nedostatka smeštaja.
Kad su radili kampovi na severu zemlje, oni su imali ograničen smeštaj. Iste duž granice imali 3-4 hiljade ljudi i smeštaj u Subotici svega 150 do 200 mesta. Svi ti drugi ljudi su bili u rukama krijumčara, plaćali ogromne svote novca, ovi su na tome zarađivali i dalje se razvijali.
Srbija se nalazi na takozvanoj balkanskoj izbegličkoj ruti, kroz koju, bežeći od rata i siromaštva, ljudi u pokretu pokušavaju da se domognu država Evropske unije, često uz pomoć krijumčara. Tokom 2023. je u prihvatnim centrima za azil u Srbiji evidentirano 108.808 migranata, saopštio je Komesarijat za izbeglice i migracije u godišnjem januarskom izveštaju. Prilog Ive Gajić priredio Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prije 33 godine u centru Srebrenice započeta je gradnja novog zanatskog centra. Međlis islamske zajednice poklonio je tada opštini parcelu, ali pod uslovom da u budućem zanatskom centru dobije 5 poslovnih prostora. Budući vlasnici, pretežno zanatlije, unaprijed su platili sumu od po 24.000 tadašnjih njemačkih maraka da bi dobili lokale. Radovi na izgradnji novog zanatskog centra započeti su, ali su ostali napole izgrađeni. Najnovijim katastarskim pregledom, svi lokali su prepisani na opštinu i sada islamska zajednica Srebrenice i vlasnici svoje prava moraju da traže putem suda. Izvještava Sadik Salimović.
Islamska zajednica Srebrenica je prije 2 decenije od opštine zatražila povrat vlasništva nad zemljištem na kojem se nalaze već poluizgrađeni lokali. Alija Tabaković, bivši predsjednik islamske zajednice.
Prije rata islamska zajednica potpisala s izvršnim odborom opštine Srebrenica da se tu gradi zanatski trgovački centar, gdje bi islamskoj zajednici za obeštećenje za naknadu zemljište bilo nekih 5 lokala, ako se sjećam, ključ u ruke. Ne znam kako se moglo desiti sada da je katastar, odnosno komisija za izlaganje na javni uvid primjera i katastra mogla da ne pozove islamsku zajednicu koja je bila ranije vlasnik i korisnik islamskog zemljišta, da ne pozove ljude koji su zakupili tu izgradnju zanatskog centra za poslovnih prostora. Dakle, neko je to uradio na crno i prepisao svu zemlju na opštinu koja u stvari nikada nije ni bila vlasnik niti posjednik te zemlje.
Kako i zašto su privatni lokali u budućem zanatskom centru prepisani na opštinu Srebrenica? Radoslav Savinović, šef katastarske područne jedinice Srebrenica.
Ne postoji faktički parcela na terenu po novom premjeru, nema je, jer nije obilježena prilikom avio snimanja. Prilikom avio snimanja, kad su snimljeni objekti i kad je dešifrant dešifravao parcele, odnosno objekte, on je upisao stanje kako odgovara u javnim evidencijama, u katastru i u gruntovnici, odnosno u vlasništvu. Privatni lokali upisani su na opštinu na javno izlaganju podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srpske.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, naglašava da zanatlije mogu ostvariti svoja prava ako tuže opštinu.
Ja mislim da se jedino može sudski rešavati i mi smo, mislim, i počeli sa nekim rešavanjem tih nekih objekata, oni koji nisu u opštinskoj vlasništvu, ali evo pozivam i sve one koji imaju bilo kakvog udjela u tim objektima da se jave, da zajednički pokušamo riješiti na dobrobit svi, pa ukoliko su spremni da opština to otkupi od njih, ali jednostavno da se to izdefiniše.
Nijaz Đozić je sa opštinom vodio sudski spor 4 godine.
Ja sam za svoja prava ostvario na sudu, podnio tužbu protiv opštine Srebrenica jer smo mi imamo ugovorene obaveze, ugovorena prava, dobio na sudu, međutim niko ništa nije mi do sada nisam dobio. Na insistiranje i mog advokata podnio je nalog za izvršenje, sud je odobrio nalog za izvršenje gdje lijepo piše da je obavezno to da uradi, da slijedi kazna opštine Srebrenica 5.000 maraka.
Jedan od onih koji tek treba da tuži opštinu je mesar Sadik Begić.
I to je moje, i papire imam, priznam se imam, da sam platio opštini Srebrenici i tužit ću opštinu.
U islamskoj zajednici Srebrenica rečeno nam je da će angažovati advokata kako bi se dobio povrat parcele na kojoj sada stoje poluizgrađeni poslovni prostori budućeg zanatskog centra. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ugalj se u zeničkom rudniku ne vadi od marta, a vlasti planiraju da ga i definitivno zatvore. Dok ne dođe do toga, dio radnika i dalje dolazi na posao i održava mašine. I oni, kao i radnici koji su trenutno na čekanju, već nekoliko mjeseci nisu primili platu. Više u prilogu, Ermina Zatege.
Ne iskopava se ugalj, 2 plate kasne, a po svemu sudeći će i 3. A dugovanja radnicima za poreze i doprinose mjere se milionima. Takva je trenutna situacija u rudniku mrkog uglja Zenica u centralnoj Bosni i Hercegovini. Ugalj se u rudniku Zenica vadio od 1880. godine do 7. marta ove godine. Tada je obustavljena proizvodnja u jami Raspotočije, posljednjoj aktivnoj jami. Za rudnik, koji je u vlasništvu javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, planirano je zvanično zatvaranje, za što je potrebno donijeti poseban zakon u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Od oko 600 zaposlenih u rudniku, još oko 200 ide na posao, te radi na inspekciji i održavanju opreme koja se nalazi u rudniku, dok je njih oko 400 trenutno na čekanju i trebalo bi da primaju zakonski minimalac od oko 315 eura. Ipak, niko od njih nije primio platu ni za maj ni za juni, a, kako kažu u sindikatu, već je prošao i juli, treći mjesec za koji trebaju dobiti plate. Nedžad Duraković, VD predsjednika sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
Ovi ljudi koji rade, znači, su u teškoj situaciji, svi su oni zaduženi, tri mjeseca jednostavno dolaze na posao, imate ogromne troškove, eskalacija, činim se, svakog sata može da uslijedi, jednostavno ne znam, njima, vjerovatno kažem, poduzmat ćemo neke naredne korake da jednostavno vladajućih struktura tražimo rješenje za ove probleme koje imamo.
Osim što je uprava preduzeća radnicima dužna nekoliko mjesečnih plata, od 2010. godine im nije uplaćivano ni zdravstveno ni penziono osiguranje. U rudarskom sindikatu ističu da oni nisu bili za zatvaranje, ali su se pomirili sa odlukom menadžmenta, te da sada za rudare žele ostvariti minimum onoga što je dostojanstvo za čovjeka. Razmišljali su i o potpunom prekidu rada, ali su svjesni da u tom slučaju propada i oprema, kao i sam rudnik. Nakon zatvaranja rudnika, plan za zaposlene je, kako objašnjava Duraković, da dio njih bude penzionisan, dio premješten na radna mjesta u obližnje rudnike, dok bi jedan dio ostao bez posla. U Savezu sindikata radnika rudnika Federacije kažu da je u dogovoru sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije riješeno pitanje majske plate, te da bi u narednim danima trebalo da bude održan sastanak predstavnika resora rudarstva, elektroprivrede Bosne i Hercegovine i sindikata rudara, na kojem će pokušati odlučiti kako dalje. Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su pronađena sredstva za majsku platu koja bi trebala biti isplaćena rudarima narednih dana, ali će rudarska primanja do daljnjeg biti upitna.
Ono što nama stvara ogromne probleme jeste što mi u ovom trenutku nemamo potpuno preciziran izvor iz koga se vrši isplata plata radnicima rudnika Mrkog uglja Zenica u Zenici za tekuće mjesece.
Husić dodaje da su drugi rudnici izrazili interesovanje za opremu rudnika Zenica, ali da se mora razraditi projekat vađenja i preuzimanja te opreme. Sanel Buljubašić, generalni direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni ranije pokušavali da revitaliziraju proizvodnju, ali da u tome nisu uspjeli.
Ta proizvodnja je bila sve lošija i lošija, tako da u posljednjih 5 mjeseci, dakle pokažem, od prošle godine, od septembra do januara, rudnik Zenica je bio u minusu 15 miliona maraka. Samo za plate je potrošeno preko 10 miliona, a ukupan prihod su imali 3,2 miliona.
Buljubašić kaže da se trenutno pregovara sa Svjetskom bankom o kreditnom zaduženju koji bi pokrio primanja rudara do zatvaranja rudnika. Dodaje da je menadžment rudnika Mrkog uglja Zenica obećao da će završiti projekat zatvaranja rudnika do kraja jula, ali da su tražili produženje roka od 15 dana. Kadrija Hođić, predsjednik Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju predstavničkog doma federalnog parlamenta, kaže za Radio Slobodna Evropa da danas nikakav zakon o zatvaranju rudnika Mrkog uglja Zenica nije stigao u ovo zakonodavno tijelo. Iz Entitetskog ministarstva energije, rudarstva i industrije nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o budućnosti ovog rudnika, dok se ministar Vedran Lakić nije javljao na telefon. Direktor rudnika Mensur Hukić kratko je za Radio Slobodna Evropa rekao da nema ništa novo u situaciji sa rudnikom, ali da više informacija ne može dati bez dozvole nadležnih, konkretno elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Prema podacima regionalnog ekonomskog registra LRC BIS, prihodi rudnika Mrkog uglja Zenica su u konstantnom padu u posljednjih 5 godina. U istom periodu česti su bili i rudarski protesti zbog kašnjenja plata. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radio Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Do slušanja.